čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Danas započinjemo novu seriju emisija Kako slušati muziku, u kojoj ćemo tokom četiri naša ovomesečna susreta govoriti o ideji nacionalnog u periodu romantizma. Pre svega o tome kako se ta ideja odražavala na umetničku muziku. Naša gošća će ovoga meseca biti muzikolog dr. Sonja Marinković, redovni profesor na katedri za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Prva tema o kojoj ćemo nešto više reći je sporan naziv nacionalne škole, koji se odomaćio kao zbirni naslov za delatnosti i produkciju kompozitora 19. veka koji potiču iz rubnih evropskih država i oslanjaju se na nacionalni folklor. To su zemlje ili oblasti koje su se u tom smislu, koliko na zapadnoevropsku tradiciju, oslanjale i na vlastito, tek otkriveno i vrednovano folklorno-muzičko blago. Takve zemlje su između ostalih Rusija, Finska, Norveška, Češka, Slovačka, Španija i Portugalija, ali i balkanski prostori Bugarske, Grčke i Srbije. Dakle, šta je u terminu nacionalne škole tačno, šta pogrešno, a šta nedovoljno precizno?
Danas konsultujete vodeće svetske enciklopedije. Pojam nacionalne škole ili nacionalnog stila uglavnom nećete naći. Sam termin nacionalne škole smatra se u muzikologiji zapadnoevropskoj nepogodnim, zato što niti to određenje nacionalno može da bude adekvatan termin zbog sve složenosti značenja koje određenje nacionalnog nosi sa sobom, niti termin škola u ovom slučaju može da bude upotrebljen, jer nijedan od utemeljivača nacionalne škole u stvari nije niti iznikao iz nekih nacionalnih temelja, već naprotiv iz nekih drugih zapadnoevropskih temelja, niti je sam formirao određenu školu u onom klasičnom smislu. Dakle, to su razlozi zbog kojih zapadnoevropska nauka uglavnom izbegava da govori o fenomenu nacionalnog. Ali kada počne da govori o njemu, taj narativ je sasvim različit od onog na što smo mi navikli. Danas kad mislimo o istoriji muzike, uvek mislimo o kategorijama nacionalnog. Govorimo o nemačkoj muzici, francuskoj muzici, italijanskoj muzici 19. 20. veka, ali i 16. 17. 18. veka. Malo ko je svestan da se kriterijum nacionalnog u istoriji muzike pojavio tek krajem 19. veka. Naravno da krajem 19. veka, s obzirom na značaj koji je nacionalno dobilo u opštoj političkoj, socijalnoj, kulturnoj istoriji, to je bilo vrlo razumljivo. Nacionalno je bilo pokretač istorijskih procesa tokom celog 19. veka. Ono je dovelo do dva velika ratna sukoba u 20. veku i nije bilo moguće da se ti procesi ne odraze i na ono što je naučna misao. Termin nacionalno je jedan od novih termina. On je prvi put korišćen u 18. veku. Ali njegovo izvorno značenje nije označavalo ono što danas mi smatramo nacionalnim. Nation je bila odrednica koja se u Francuskoj pojavljuje na Pariskom univerzitetu i označava pojedine pokrajine iz kojih dolaze studenti. Pa onda imate Lijonski nacion na Pariskom univerzitetu, koji podrazumeva sve studente koji su iz Lijona došli da studiraju u Parizu. Termin je značenje promenio u doba francuske buržoaske revolucije, kada se pojavio kao oznaka za taj jedan potpuno novi koncept klasnog jedinstva oko ideje revolucije, koji se uspostavlja u vertikali od proletarijata do buržoazije, a prihvata ga naravno i deo aristokratije. Određenje nacije je određenje za ono što je zajednička ideja koja integriše sve Francuze oko glavne političke kulturne ideje. Međutim, i u to doba termin nacionalnog, mada će biti prihvaćen u svim jezicima, u svim kulturama, označavaće različite stvari. Nemci ga razumevaju na sasvim drugačiji način. U Nemačkoj dolazak nacionalnih ideja je pre svega izazivao revolt i Nemci su tu ideju integracije nacije uspostavljali tako što su iscrtavali svoje granice. To nije bila ideja unutrašnjeg jedinstva, već spoljašnje granice prema onom što je dolazilo kao francuska nacionalna ideja. Potpuno drugačiji način recepcija nacionalnog se odvija u Rusiji. Rusko plemstvo, koje je diktiralo i kulturni i intelektualni život, je bilo izrazito internacionalno. I svoje nacionalno osvešćenje doživeće tek 1812. u sukobu sa Napoleonom. Tu će i ruski intelektualac spoznati ono što je bila snaga ruskog naroda. Mnogi kažu da Napoleona nije porazila ruska vojska, nego ruski seljak u onom času kada se ta vojska povlačila ka Francuskoj, da su tu Napoleonovi gubici bili mnogo veći nego što su bili na bojnom polju. A ruski seljak je spalio svoje zalihe žita, on je ostao gladan, ali je to učinio da to žito ne bi došlo u ruke neprijatelju. Od tog vremena na jedan nov način i u Rusiji počinje da se razumeva narod i počinje intenzivno interesovanje za folklornu tradiciju, uspostavlja se jedna integrativna ideja i od tog vremena pratimo korene svih onih procesa revolucionarnih koji će se dogoditi u Rusiji posebno 60. godina, a onda kulminirati u oktobarskoj revoluciji. Ideja nacionalnog se uvek razumeva kao konkretan istorijski fenomen koji se na različite načine ispoljava u različitim sredinama i u različitom dobu. Ne možemo reći da je muzika Glinke i muzika Šostakovića nešto što ilustruje istu ideju. Dakle, nacionalno se ispoljava u stilskim okvirima koji važe za jedno doba i za jedan određeni prostor. Thank you.
Bili su ovo odlomci svite slike sa izložbe Modesta Musorskog i pijanistkinja Rita Kinka, a u emisiji Kako slušati muziku, u kojoj govorimo o ideji nacionalnog u periodu romantizma. Govori muzikolog dr. Sonja Marinković, redovni profesor na Katedri za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu.
Najčešće kad razmišljamo o romantizmu, mi romantizam vezujemo za ideju nacionalnog. I dve su snažne generativne sile koje produkuju romantizam. Na jednoj strani to je izrazita subjektivizacija umetničkog čina, umetničkog dela, težnja za neponovljivošću, individualnošću, originalnošću, ali ona ima svoju protivtežu u ideji nacionalnog, koja je ta integrativna ideja. Danas se naučnici ne slažu oko toga koja nacionalna škola ima primat u evropskim razmerama. Mnogi će prvo pomisliti na Čarobnog strelca. Weberovo delo, koje u podnaslovu ima određenje romantičarska opera, najčešće će nazvati prvom nacionalnom operom. Taj apsurd da čak ni Nemci ne govore o Mozartu kao kompozitoru svoje nacionalne opere, kao da i danas još uvek nikome ne smeta. Razlog zbog kojeg kažu da Čarobna frula ne može da se smatra prvom nacionalnom operom, uopšte i nemačkogovornog područja, je taj što se radnja ne odvija u Nemačkoj, nego u nekim imaginarnim prostorima. Po čemu je Weberov Čarobni strelac bio razumevan kao prva nacionalna opera? Pa tematika je bila ono što je bilo najznačajnije. Ta inspiracija legendom, sećanje na neku drevnu prošlost, romantičarsko viđenje te drevne prošlosti, inspiracija folklornim, nova funkcija folklora, mada Weber nigde u svojoj muzici ne koristi nekakve direktne citate narodnih pesama, ali on sugeriše jedan folklorni ambijent koji se nedvosmisleno prepoznaje kao nešto što je nacionalno. To je taj legendarni kontekst, dakle radnja Čarobnog strelca odvija se u neko prastaro vreme, srednjovekovno vreme, to je jedno feudalno imanje na obodu jedne šume u kojem srećno žive lovci, seljaci, predvođeni svojim knezom, koji ima tu tradiciju jednog takmičenja i onda jedan tipičan nemački mit o ukletom lovcu, kao osnovu priče, dakle, mešaju se fantastika, realno, likovi su iz svakodnevnog života, iz naroda, oni imaju jednu neposrednost, jednostavnost, i to operu vezuje za žanr Singspiela, koji je već sa Mozartom dobio to usmerenje da se objedine elementi fantastičnog sa onim što je tipični sadržaj Singspiela, to su teme iz svakodnevnog života.
Thank you.
Danas to najbolje ilustruju verovatno horske numere Čarobnog strelca, podjednako hor lovaca, kao i simpatični svadbeni hor. Ta muzika koja je u onom vremenu postala toliko popularna da se mogla čuti na ulicama, kažu da su je zviždukali kočijaši, da su je pevali na pijacama, da su pravili pivo Čarobni strelac i uopšte da je u to vreme fenomen popularnosti te muzike postao nešto što istorija muzike do tog doba nije poznavala.
Bili su ovo hor lovaca i finale opere Čarobni strelac Karla Marije Webera, a izveli su ih solisti, hor i orkestar Berlinske opere, kojima je dirigovao Lovro Matačić. U emisiji Kako slušati muziku danas i celog ovog meseca govorimo o ideji nacionalnog u razdoblju romantizma. odnosno o tome kako se ta ideja odražavala na muziku. Naša gošća je muzikolog dr. Sonja Marinković, redovni profesor na katedri za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, koja se dugo bavi ovom i bliskim temama.
No i sa pojavom čarobnog strepca ne može se reći da je to trasiranje razvoja nacionalne ideje u nemačkoj muzici bilo definitivno završeno. Otvaraće se tu još mnoga pitanja, a jedno od najznačajnijih pitanja tog trenutka nemačke muzike bilo je pitanje identiteta tradicije nemačke muzike. To što se početkom 19. veka, 1821. godine, pojavio čarobni strelac, to još uvek ne znači da je identitet nemačke muzike bio nedvosmisleno utvrđen. On će biti postepeno građen kroz ceo 19. vek. I sama pojava čarobnog strelca treba u stvari da se razume kao potreba da se suprotstavi onome što je bila u to vreme dominantna italijanska operska tradicija koja je bila vodeća na svim evropskim operskim scenama. Nemačka muzika će zato pokušati da svoj identitet pre svega gradi na nekim drugim poljima, ne na polju opere. To se odnosi na tipičan romantičarski žanr, žanr lida, koji će se prvo percipirati kao nešto što je tipično nacionalno, ali će podjednako biti građena i u onome što se smatra tipičnom nemačkom tradicijom, a to je simfonijska muzika. Nije bilo lako Beethovenovim naslednicima da rade u senci velikog Beethovena. Razvoj simfonije koja se može pratiti od Schuberta preko Mendelsona do Schumana potvrđuje potrebu da se oblikuje nešto što bi bila specifičnost velike nemačke tradicije simfonijske muzike. Taj pravac razvoja simfonije ima jedno izrazito usmerenje ka sve većoj individualizaciji dela i uočljiv je fenomen da kompozitori imaju potrebu da dosegnu visoku profesionalnu zrelost da bi se uopšte okrenuli žanru simfonije. Poznato je da Schumann svoj prvi simfonijski opus nije napisao sve do 1841. godine. Kada dođu pozni romantičari, to će biti još izrazitije. Govorilo se o dobu postepene pojave krize simfonije i zaista tu negde 50. godina to je razdoblje rađanja jedne nove ideje u simfonijskoj muzici, a to je ideja simfonijske poeme koja se rađa unutar novonemačke škole. Zanimljivo je da na čelu novonemačke škole imamo kompozitora čiji nacionalni identitet ni danas nije lako utvrditi, a to je Franz Liszt.
Thank you.
List je po rođenju Mađar, ali on mađarski jezik nikada nije naučio. Po majci njegov maternji jezik je francuski jezik. On je početak svoje karijere vezao pre svega za Francusku, ali Pariz je bio samo centar iz kojeg je zračio Listov uticaj. On je bio jedan od onih velikih putnika 19. veka, prošao je celu Evropu na svojim koncertnim turnejama i kada se 48. zaustavi u Vajmaru, kada zauzme položaj dvorskog dirigenta i rukovodioca opere, onda će u stvari doći ta epoha njegovog stavljanja na čelo grupe kompozitora koja je poznata pod imenom Novonemačka škola. Franz Liszt je na neobičan način uopšte pristupao ideji nacionalnog. Naravno da je ona u romantizmu neodvojiva i od ideje inspiracije folklora. I danas se može također čuti da se smatra da je neko nacionalni kompozitor ako koristi nacionalni folklor. Liszt po tim kriterijumima ne bi zadovoljio da u njegovim mađarskim rapsodijama naći ćemo inspiraciju mađarskim folklorom, ali za njega su bile podjednako zanimljive i sve druge tradicije. Malo je možda poznat podatak da je on ostavio jedan značajan opus solo pesama, a da je solo pesme pisao na čak 5 svetskih jezika: italijanskom, francuskom, nemačkom, engleskom i bilo je pokušaja to i na mađarskom jeziku.
Thank you.
Bila je ovo muzika Franca Lista. Prvo, odlomak sa početka simfonijske poeme Prometej, koji je odsvirao Budimpeštanski simfonijski orkestar, kojim je dirigovao Janš Rola, a potom i Listova solo pesma nastala na stihove Petrarkinog soneta Videh na zemlji, Čud anđelsku, u interpretaciji soprana Mile Vilutijević i pijaniste Jamesa Vona. Ovog meseca ciklus emisija Kako slušati muziku posvećen je pitanjima nacionalnog u okviru romantizma, a naša sagovornica je muzikolog dr. Sonja Marinković, redovni profesor na katedri za muzikologiju Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti. Danas govorimo o tome da li i kako postoje nacionalne škole u 19. veku i upravo smo spomenuli jednu od takvih tradicija, Nemačku.
Sam žanr solo pesme predstavlja svojevrsnu kultivizaciju upravo tih novih nacionalnih elemenata. Vilinski kralj je u onom vremenu kao tipična nemačka balada upravo tako postao popularan i postao izuzetno slušan, a zbog toga što je on u onom vremenu razumevan kao simbol jedne veze sa nacionalnom tradicijom. Taj žanr pesme za glas i klavir je naravno nešto što postoji i u 18. veku. Međutim, postoji jedna fina granica između onog što je pesma za glas i klavir i onog što je romantičarski lit. Ta granica je u stvari granica estetskog kvaliteta. Kada lit postaje umetnička forma, rađa se romantičarska solo pesma. To je ta granica koju danas možemo napraviti između onog što su solo pesme Reinharta ili Celtera, kojeg je, na primjer, Goethe više cenio od samog Schuberta, ili u ruskoj muzici između Aljabljeva, Guriljeva i Mihajla Ivanovića Glinke. Ako hoćete u srpskoj muzici, to je ona granica koja postoji između obrada, folklora, koji nalazimo u opusu Kornelija Stankovića, i onog što je utemeljenje umetničkog lida u stvaralaštvu Josifa Marinkovića. Suština razlike između predromantizma i romantizma. Upravo u snazi umetničke individualnosti koju utemeljuje stvaralački genije. Nije Mihajl Glinka postao utemeljivač ruske nacionalne škole zbog toga što je prvi komponovao operu koja je inspirisana ruskom istorijom. Ivan Susanjin je delo koje je prvi komponovao jedan Italijan, Caterino Cavos, još 1815. godine. Nije Glinka bio prvi koji je koristio folklor u ruskoj operi. Taj žanr folklorne opere se u Rusiji razvijao još od 70. godina 18. veka i bilo je na desetine dela, ali su oni uglavnom pripadali tom žanru komične opere, bili su vodvilskog karaktera, potpuri različitih obrida folklornih melodija. Glinka je postao utemeljivač Ruske nacionalne škole, zato što je taj element folklornog uzvisio na tragični nivo. On je dao dramsku suštinu folklornoj temi. To je bila ta nova stvarnost u kojoj se folklor našao. Glavni lik postaje čovek iz naroda. To je bilo nemoguće u operi pre Glinke. I drama se vezuje za ruski narod i za čoveka iz ruskog naroda.
Folklor odjednom postaje uzvišeni sadržaj, nešto čime se jedna nacija ponosi.
I u čemu će prepoznati svoj nacionalni identitet. Ali možda ni to ne bi bio dovoljan razlog da Glinku zovemo utemeljivačem nacionalne škole. Nešto drugo opredeljuje taj njegov značaj. Način na koji su ga doživjeli njegovi naslednici. A on je postao za njih uzor, on je postao inspiracija i mi zaista kroz čitave generacije ruskih kompozitora, ne samo neposrednih naslednika ruske petorice i Čajkovskog, nego do današnjih generacija vidimo kako se taj pogled u nacionalnu tradiciju uvek usmerava u Glinku kao utemeljivača. I naravno to nije samo ono slepo obožavanje ili poštovanje tradicije ili negovanje nekog tradicionalističkog odnosa, nego je to vitalna inspiracija koja se nalazi u utemeljivaču nacionalne škole.
Thank you.
šta je neophodan uslov, a šta je dovoljan uslov da bi se u 19. veku, u doba romantizma, jedan kompozitor mogao smatrati nacionalnim? Da li uopšte postoji kompozitor koji nije nacionalni?
Ili da li uopšte postoji kompozitor koji je nacionalni? Kada smo na Fakultetu muzičke umetnosti 1987. godine organizovali prvi simpozijum koji imao naslov Folklor i njegova umetnička transpozicija, bili smo jako iznenađeni učešćem jednog makedonskog kolege koji je došao sa tezom da je Stevan Mokranjac prvi makedonski nacionalni kompozitor zato što se inspirisao makedonskim folklorom. Nama danas ovo može delovati duhovito, ali je u stvari to kriterijum koji mnogi primenjuju još uvek, makako on izgledao besmislen. Po tim istim kriterijumima Mokranjac je bio i turski kompozitor zato što se on inspirisao i turskim folklorom, i zaista da li bi bio dovoljan uslov da se neko inspiriše folklorom nekog naroda pa da postane nacionalni kompozitor. Lako je pokazati besmisao jedne takve teorijske pozicije, i ako možemo osporiti ovakve kvazi naučne pristupe, sasvim sigurno ne možemo osporiti značaj koji je folklor imao u muzici romantizma za ukupnu obnovu muzičkog jezika i za svo ono bujanje sredstava izražavanja koje odlikuje romantičarske nacionalne škole.
Bile su ovo početna i završna scena iz opere Ivan Susanjin Mihajla Glinke i hor i simfonijski orkestar Bugarske radiotelevizije kojima je dirigovao Mihajl Milkov. Privodimo kraju današnju emisiju Kako slušati muziku, u kojoj je naša ovomesečna sagovornica, muzikolog dr. Sonja Marinković, govorila o tome šta je nacionalni pravac u muzici i kako je on posebno vitalno obeležio epohu romantizma. Sljedeće nedelje nastavit ćemo razgovor na ovu temu sa posebnim naglaskom na ruskoj muzici 19. veka. Do tada od vas se oprašta Zorica Premate.